Ongi etorri arratsaldean guztioi, ongi etorri gure irratsaiora. Gu hirugarren begelako ikasleak gara, eta gaur, 30 minutu zuen lagun izango gara. Gaurkoan, gai asko prestatu ditugu. Txisteak, historia, asmakizunak eta bertsolaritza, beldurrezko ipuina, planetak, animaliak, kirola eta zientzia. Prest al zaudete ondo pasatzeko eta gauza berriak ikasteko?
Azaitetzen!
Irribarre batekin hastea baino gauza berik ez dago. Horretarako, Eki Keilinek eta Lorenak prestatutako txisteak kontatuko dizkizuete.
Amakumeari esaten dio, sartu oiasko alabean, fregonarekin lurra garbitu, bokata prestatu eta umea zehazkan sartu. Amaitortzen zenean, umea labean zegoen, fregona jaten zegoen, bokatarekin lurra garbitzen eta oiaskoa zehazkan sartuta zegoen. Zer egin duzu? Shhh, oiaskoa lotan dago.
Gizon bat medikuaren gana joan zen eta esan zion. Mediku jauna, arazo bat daukat nire puzkerrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazu bat orain txai bertan. Hori oso larria da, ebakuntza bat behar duzu, ipurdian, ergizona, sudurrean. Ha 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 ha.
Umek batek esaten dio bere aitari. Aita, 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 utziko aldiazu telebizte ikusten? Bai, baina pizten ez.
Ha 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 ha.
Hau esek izan dira txisteak, ziur barre batzuk atera zaizkizuela. Orain atzera egingo dugu denboran, oso atzera. Presta zaudete milioika urte atzera bidaiatzeko, Ibai eta Alaitzek prestatutako dinosaurio ezberdinak ezagutuko ditugu.
Gaurkoan Velociraptora eta Spinosaurusa nolakoak ziren ikasiko dugu. Velociraptora bere izena latinez lapur azkarra esan nahi du. Dinosaurio honek lumak zituen eta bere presak hiltzeko erabiltzen zuen. Spinosaurusa, bere izena latinez, musker arantzaduna esan nahi du. Dinosaurio honek denbora gehiena uretan pasatzen zuen. Eta bizkarrean zuen gandorra, aizemale edo abaniko moduan erabiltzen zuen.
Haze bidaia luzea, dinosauroak, primeran azaldua. Orain zuen txanda da pentsatzeko, hartu papera eta arkatza.
Gaurko irratsaioan asmakizun batzuk kontatuko dizkizuegu, baina adi, pentsotan kontatuko ditugu eta entzule guztiok mesedez horri batean apuntatu uste dituzuen erantzunak, lehenengo irratsaioa!
Urez beteta da, gogondoan kaioa, kubo eta pala hartuta gildu zuloa. Trai laralai, ta gildu zuloa. Trai laralai, ta gildu zuloa. Bertan sartu naiz eta gazia ahoa, arrokatik begira dut karramarroa. euskara marroa.
Zer uste duzu edela? Idatzi paperean!
Urrengo igarkizunarekin gatoz! Bigarren igarkizuna!
Gure itzaka zaila hori bai egia, kirola huegiteko behar da mendia. Trailaralai, behar da mendia. Trailaralai, behar da mendia. Kirolaz gozatzeko komeni elurra, jaitxita bigotzeko aldapa makurra. Trailaralai, aldapa makurra. Trailaralai, aldapa makurra.
Zer uste duzu edela, apuntatu paperean.
Azken igarkizunarekin gatoz, hirugarren igarkizuna.
Gure objektuak dutunta oso zorrotzak, baina ez pentsa denok denik gure hortza. Trailaralai, denik gure hortza. Trailaralai, denik gure hortza. Arropa egiteko behar den urratza, leguan ez pasatzeko gu kristoren hotza. Trailaralai, gu kristoren hotza. Trailaralai, gu kristoren hotza.
Zer uste duzu edela? Apuntatu paperean!
Urrengo irratsaioan erantzunak esango ditugu. Baina bitartean, uste dituzuen hiru erantzunak LH3-ri eman. Garbitzeko zauriak, une batzutan arima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak, ta uraina da gure aukera. Orain argiak itzali eta belarriak zabaldu, beldurra sentitzeko prest, hirugarren beko anek eta eitanek asmatu duten beldurrezko ipuña entzungo dugu. Ipuñaren izena hau da, lagun desagertua, oso beldurgarria da, misterioz betea. Adi, adi!
Behin batean lau lagun gelditu ziren futbolean jolasteko, baina hasi zirenean lau lagunetako batek baloia etxe zar batera bota zuen. Lagunak baloia aurkitzera joan ziren. Baloia ikusi zuten eta baloia hartzera joan ziren lau lagunak. Orduan sartu zirenean bakarka joan ziren baloiaren bila, baina gero lagunetako bat ez zen bueltatu. Beste hirurak laguna bilatzera joan ziren, eta orduan beste bat desagertu zen, eta horrela pixkanaka dena joan ziren desagertzen. Ez zen inoiz hitz egin beraietaz, eta ez zen jakin zer gertatu zen haiekin.
Buu, hau beldurra ez da? Bueno, gustuko aldituzue animaliak? Gaurkoan, agian batzuek ezagutuko ez duten animalia arraro bati buruzko informazioa prestatu digute Markel eta Lolik. Goazen ezagutzera!
Axoloteak anfibio mota bat dira eta txikiak dira. Mexiko hiriburu inguruko laku eta leketan bizi dira. Anfibio hauek bizortu egiten dira eta organoak ere bizortu egin ditzakete. Kolore askotakoak daude: beltzak, urdin argiak, urdin ilunak, arrosak, marroiak eta urre kolorekoak. Buruan antena marukoak dituzte eta desagertzeko arriskuan daude.
Axoloteak, bai animalia bitxi baina politak. Bueno, gulur planetan bizi gara, baina zenbat planeta gehiago ditugu inguruan, Ureder eta Malenek prestaturiko informazioarekin izugarri ikasiko dugu.
Eguzkia izar bat da, hau da planetak. Ordena lehenengoa Merkurio da, gero Artizarra dator, hirugarrena Lurra da, ondoren Marte, bosgarrena Jupiter da, eta gero Saturno. Urano azken aurrekoa da, eta azkena Neptuno da. Horrez gai, arroka arreak edo harri erreak daude, eta hauek meteorituak dira. Guztiz, erre ez den asteroide baten zatia.
Zenbat dauden, ai ama! Eta planetez ari garela, izarra eta gratak zulo beltzen inguruko lantxoak prestatu digute. Interesgarria dirudi, beraz, guazen entzutera.
Zergatik sortzen dira zulo beltzak? Oso volumen txikiak materiaren konzentrazioa handia dagoenean sortzen dira zulo beltzak. Adibidez, masa handia duen izar bat leherketa horren ostean izarren energia eraldatu egiten da. Eta bat batean inguruan daude planetak, izarrak eta abar beregana arakartzen azten dira.
Mugitzeko garaia da. Hona hemen kiroleko albisteak.
Errealako nezkek bat bi irabazi dute Deportiboaren aurka eta hirugarren postua ziurtatu dute. Hiru jardunaldiren faltan bigarren aldiz jokatuko dute Europako txapelketa nagusia.
Lasok Dariori irabazi dio eta biak finalean dira. Emaitza honekin egunduko txapelduna Altuna hirugarrena txapelketatik kanpo geratu da.
900 korrikalari baino gehiago ariko dira Segaman Aizkorri mendi lasterketa. Aurreko urteko irabazlea bertan izango da, dira, bai eta Marlen Oso eta Kilian Jornet ere.
Zenbat berri garrantzitsu, Segamara adi-adi egongo gara asteburuan.
Thank you.
Eta orain, zientziaren txokoa. Gelan lantzen ari garen gehaiari buruzko azalpen txiki bat prestatu dugu.
Laborategian gauza asko erabili ditugu. Pipeta, prezipitazionzia, xurgaigailua, gatza, azidoa, basea, ura, papertxoak, balantza, paper albana film transparentea, arbela eta maia. Adibidez, prozesu hau jarraitu dugu. 1. Eskularruak jarri. 2. Gauzak pixatu. 3. Ontzietan likidoa bota. 4. Zokarrekin xaflak likidoan zertu. 5. Poteari film transparentea jarri eta azkenik mai batean irurogei egun geroago prezipitazio ontziari argazkia atera diogu. Eta pixatu egin dugu. Ontzietako likidoak asko aldatu dira, kolorez eta pixuz. Eta gainera, hiruko ontziak ikusi eta gurekin alderatuta oso desberdina dizen bat.
Zergatik izango ote, eh? Zientzia mundua ulertzen laguntzen diegu. Jarraitu galderak egiten. Hau izan da gure gaurko irratsaioa. Espero dugu gustatu izana eta ondo pasatu izana. Eskerrik asko entzuteagatik. Hurrengora arte.
Agur!